habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen khamiis ah, bisha Noveembar ee sanadka 2024, waa 7. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wararka la xiriira guusha madaxweyne Donald Trump.
Qayb ka mid ah bulshada ayaa door bidaysa in la sii wado iska caabinta gardarrada Ruushka oo aynan ku heshiinin nabad aan cadaalad ahayn, waxayna u arkaan wax kasta oo tanaasul ah oo la siinayo Ruushka inay yihiin cadaalad darro. qayb kalena waxay qabaan in la bilaabo wada xaajoodyada.
waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno doorashooyinka Soomaaliland.
doorashadii hore ee dhacday 2017-kii wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaasi dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. xanaftaasi waxay socotay ilaa 2023-kii oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doortay Jubbaland ayaa maanta gaaray Kismaayo iyagoo ka jawaabayay codsi ay sheegeen inuu uga yimid madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe. ku dhawaad 20 xildhibaan oo maanta ka baxay magaalada Muqdisho ayaa tegistooda Kismaayo ku sheegay inay salka ku hayso kulan wadatashi oo uu ugu yeeray Axmed Madobe. sida uu ku soo warramayo wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Okey, safarkooda ayaa imaanaya iyadoo aysan weli miro dhalin dadaallo muddooyinkii u dambeeyey socday oo la doonayay in madaxweynaha Jubbaland dib loogu soo celiyo shirka golaha wadatashiga qaran ee uu isaga baxay. tan iyo markaas waxaa soo baxay warar sheegaya kala aragti duwanaan soo kala dhex gashay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland oo ku aadan hannaanka doorasho ee dalka uu aadayo, taasoo markii dambe keentay shirkii golaha wadatashiga qaran ee Jubbaland oo aysan shirkii golaha wadatashiga qaran oo Jubbaland aysan joogin in warmurtiyeed iyo heshiis siyaasadeed laga soo saaro. arrinkaas ayaana sidoo kale keenay in wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo ka soo jeeda Jubbaland ay is-casilaan. shirka golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale waxaa hore uga maqnaa maamul goboleedka Puntland oo isaga baxay. duqeymo xooggan oo cirka ah ayaa Khamiista maanta ah lagu garaacay xaafadaha koonfureed ee magaalada Beyruut, kuwaasoo ay ku jiraan qaar ku dhacay goob ku dhegan garoonka diyaaradaha caalamiga ee Lubnaan. militariga Israa'iil ayaa soo saaray digniin ku aadan daadguraynta ee agagaarka garoonka, iyagoo sheegay inay jiraan xarumo ay leeyihiin Xisbullah oo halkaasi ku yaala, laakiin ma aysan bixinin faahfaahin dheeri ah. Israa'iil ayaa sidoo kale maanta ku dhawaaqday inay ballaariyeen howlgalkii dhulka ay ka wadeen waqooyiga Gaza oo ah aag si weyn loo duqeeyey tan iyo maalmihii ugu horreeyey ee dagaalka, halkaasoo ay sheegeen in maleeshiyada Xamaas ay dib isugu soo abaabuleen. hogaamiyaha Xisbullah Naciim Qaasim ayaa khudbad uu jeediyey Arbacadii ku sheegay in kooxda Xisbullah ee Lubnaan ay u furan tahay wadaxaajoodka xabad joojinta keliya marka ay Israa'iil joojiso gardarrada, siduu hadalka u yiri. khudbadiisa ayaana timid 4 maalin kadib markii duqeymo ka dhacay Beyruut lagu dilay hogaamiyihii hore ee kooxda Xisbullah Xasan Nasrallah. Xisbullah ayaa bilowday inay duqeyso Israa'iil 8-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore, iyagoo ku garab istaagay kooxda Xamaas oo ka dagaalanta marinka Gaza. tan iyo markii uu dagaalka qarxay, in ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan, halka 13,600 oo kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka. dagaalka Gaza ee Israa'iil ayaa bilowday kadib markii maleeshiyada kooxda reer Falastiin ay weerar ku qaadeen Israa'iilna ay ku dileen 1,200 qof, ayna ku qafaasheen 250 qof. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia ayaa Khamiistii sheegtay inay baarayso dilka 84 qof oo lagu dilay gobolka Oromia ee rabshadaha ay ka socdaan, waxayna eedda dhiigan la daadiyey dusha ka saartay mucaaradka. Weerarkan oo ay fuliyeen jabhadda xoreynta oromada ee OLA oo markaasi ah mid addis ababa ay u aqoonsan tahay koox argagixiso ayaa toddobaadkii tegey ka dhacay degmada waqooyi ee Shewa ee galbeed ka xigta caasimadda, sida uu sheegay guddiga xuquuqda aadanaha Ethiopia ee EHRC. Ugu yaraan 84 ruux oo uu ku jiro mas-uul degmo ayaana la dilay. Ato Badesa oo ah madaxa gobolka ee hay-adda EHCR ee dowladda xiriirka la leh balse madax bannaan ayaa u sheegay AFP in xaaladda aagga hadda ay aad u kacsan tahay, isagoo sii raaciyay in sidoo kale tiro dad ah oo uusan cayimin la afduubtay. Oromiya oo ah gobolka ugu dadka badan Ethiopia ayaa 2018 waxaa ka socday kacdoon ay wadaan jabhadda OLA iyadoo wadahadallo nabadeed ay ku guul dareysteen inay ka soo baxaan horumar la taaban karo. Gobolka oo dhaca bartamaha dalka isla markaana ay ku hareeraysan yihiin caasimadda ayaa waxaa hareeyey colaado badan oo ay ka mid yihiin isqabqabsi siyaasadeed, muran dhul iyo colaado qowmiyadeed. Ururka OLA ayaa waxa ay dowladda ku eedeysay inay soo abaabushay xasuuqyo, taas oo ay jabhaddu beeniyeen. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa iyagana lagu eedeeyey inay wadaan olole aan kala sooc lahayn oo sii hurinaya colaadda. Ugu dambeyntiina, hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadadii ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo weliba xadgudubyo kale u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda dalkaasi oo dhacay intii u dhexaysay bilihii Juun iyo Agoost. Dibadbaxayada ayaana salka ku hayay cara ka dhalatay xeerkii cashuur kordhinta ee soo rogtay xukuumadda Kenya, kaasoo markii dambe ay dowladda ka laabatay. Kooxda xuquuqda aadanaha waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray, isla markaana ay u diideen inay la kulmaan eheladooda iyo qareennada difaacaya. Waxay intaasi ku dartay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyaan afduubka, jirdilka iyo dilka dadka loo arko inay hormuud u ahaayeen bannaanbaxyada. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warheynin wax afduub ah oo dadka loo geystay, wuxuuna ku baaqay inay loo soo gudbiyo magacyada si dowladda ay tallaabo u qaado. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ajendihiisa ololaha doorashada waxa ugu weynaa arrinta socdaalka, isagoo ballan qaaday inuu soo rogi doono waxa uu ugu yeeray amar aan horey loo arag oo dhinaca xuduudaha koonfureed ee dalkan ah, uuna bilaabi doono howlgalkii ugu ballaarnaa ee dadka soo galootiga ah ee aan sharciga lahayn lagu musaafurinayo maalinta ugu horreysa ee uu xafiiska yimaado. Warbixin arrinkaasi ku saabsan oo ay qortay v o a waxaa inoo soo jeedinayaa maxamed colaad xasan.
Intii uu ololaha doorashada ku jiray, madaxweyne Donald Trump waxa uu socdaalka sharci darrada ah ku tilmaamay dhibaato weyn oo haysata dalkan Mareykanka, waxaana uu wacad ku maray inuu si dhaqsiyo leh ugu dhaqaaqi doono hirgelinta siyaasado isdaba jooga oo muran badan dhaliyey si loo xakameeyo socdaalka sharci darrada ah iyo in la xakameeyo soo galootiga cusub. Waxaan hagaajinaynaa xuduuddeenna, waxaana rabnaa in dadku ay ku soo galaan waddankeenna oo keliya si sharci ah iyo marka aan u ogolaano, ayuu yiri Donald Trump intii lagu guda jiray khudbaddiisii guusha ee uu ka jeediyey Florida. Hase ahaatee, maaraynta malaayiin qof oo dalkan dib ugu soo noqda waxay la imaanaysaa caqabado waaweyn oo dhinaca sharciga ah. Warbixin uu soo saaray macadka siyaasadda socdaalka ee Mareykanka ayaa isla aragtidaasi qabta. Macadku waxa uu sheegay inay jiraan waddooyin badan oo loo maro hannaanka helista fiisaha ama dalku galka Mareykanka, mid walbana uu leeyahay waqti iyo dib u dhacyo kala duwan oo mararka qaarkood waqti dheer la sugo. xadaynta tirada muhaajiriinta ee dalka Maraykanka soo galaysa sanadkii iyo kootada uu waddanku qaadanayo waxay abuuraan dibudhac ballaaran sida uu macad ku sheegay, iyadoo qaar ka mid ah codsadayaasha ay wajahayaan sugitaan 10 sano. Soo galooti badan oo aan sharciyeysnayn ayaa laga yaabaa inay waayaan qaab ay ugu biiraan ama ula qabsadaan hannaanka sharci sugista sababtoo ah siyaasadaha dib u soo celinta oo xadidan. Sharcigii dib u habeynta socdaalka sharci darrada ah ee soo baxay 1996 iyo xeerka mas-uuliyadda soo galootiga ayaa ka hor istaagaya dadka horey sharci darrada ugu soo galay Maraykanka inay mar kale ku soo noqdaan marka laga saaro. Ololihii musaafuriinta ee ugu weynaa taariikhda Maraykanka, Trump ayaa wacad ku maray inuu dhaafi doono tiradii la masaafuriyey marka la eego xilligiisii ugu horreeyey, iyada oo la qorsheynayo in loo isticmaalo ilaalada qaranka si loo ururiyo dadka soo galootiga aan sharciga lahayn. Trump wuxuu sidoo kale ku baaqay sharciga Alien Enemies Act oo ah sharci qarnigii 18-aad soo baxay, kaasoo u ogolaanaya madaxweynaha inuu masaafuriyo dadka u dhashay dalalka loo arko inay cadow ku yihiin Maraykanka. Trump waxa uu higsanayaa inuu si weyn u dhimo dadka aan sharciga haysan, taasoo ay taageerayaashiisa u arkaan inay tahay tallaabo loo qaaday dib u soo celinta nidaamka, inkastoo kuwa ka soo horjeeda ay ku doodayaan inay horseedi doonto dagaal dhinaca sharciga ah iyo caqabado ku aadan howlaha ku xiriira iyo tasiilaadka loo baahan yahay. Jeremy Robbins oo ah agaasimaha fulinta ee hay-adda golaha socdaalka Maraykanka ayaa email uu u soo diray v o eda ku sheegay in haddii madaxweyne kasta uu doorto inuu wado musaafuriinta tirada badan ay taasi dalka ugu kici doonto qarash aan caadi ahayn, iyadoo sidoo kalena burburinaysa. Xukuumadda Joe Biden ilaa 30,000 oo muhaajiriin ah oo u dhashay ilaa 4 waddan, Cuba, Haiti, Nicaragua iyo Venezuela, ayaa loo ogolaaday inay si sharci ah u yimaadaan Maraykanka haddii ay buuxiyaan shuruudaha qaarkood. Trump ayaa ballan qaaday inuu soo afjari doono qorshahaasi iyo wadiiqooyinkaasi socdaalka. Dadaal lagu xoojinayo baaritaanka kuwa soo galaya Maraykanka, Trump wuxuu ballan qaaday inuu cusboonaysiin doono oo uu ballaarinayo xayiraadaha safarka oo ka kooban liis ballaaran oo dalala. Ololaha Trump ayaa sheegaya in tallaabadani ay sare u qaadi doonto amniga qaranka, inkastoo ay dhalisay walaac ku saabsan takoorka iyo xorriyadda madaniga.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Madaxweynaha dalka Ukraine Volodimir Zelenski ayaa ka mid ahaa hogaamiyaashii ugu horreeyey ee caalamka ee u soo hambalyeeyey madaxweynaha cusub ee la doortay ee Maraykanka Donald Trump. Wadooyinka caasimadda Ukraine, dad badan oo reer Ukraine ah ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in laga yaabo in Trump uu fuliyo ballanqaadkii ololihiisa ee ahaa inuu soo afjarayo dagaalka, isagoo ku qasbaya inay gaaraan heshiis u xaglinaya xukuumadda Moscow. Warbixin ay wariyaha v o eda ee Anna Chernikova ayaa warbixintan ka soo dirtay Kiev, waxaana soo jeedinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweyne Vladimir Zelenski ayaa ugu hambalyeeyey Donald Trump ku guuleysiga doorashadii Maraykanka ee talaadadii dhacday. Waxa uu ku tilmaamay guul siduu hadalka u dhigay cajiiba, waxaana uu sheegay in uu ku bogaadinayo sida ay uga go'an tahay Trump siduu hadalka u dhigay nabad iyada oo la ballaarinayo habka caalamiga ah. Dariiqyada magaalada Kiyiv falcelintu waa ay isku dhafan tahay.
Waxaan u malaynayaa inaanan waxba ka fili karin. Wuxuu sii wadi karaa siyaasadda maamulka Biden, wuuna ka xumaan karaa ama uu ka fiicnaan karaa.
Wuxuu sheegay in dagaalku uu ku dhammaan doono muddo 24 saac ah markii uu noqday madaxweynaha. Waa hagaag, waan sugaynaa. Vladimir Fesenko oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah ayaa sheegay in habdhaqanka dad badan oo bulshada reer Ukraine ah ee ku wajahan Trump ay ka tarjumayso kala duwanaanshiyaha ra'yiga ee ku saabsan sida uu dagaalka Ruushka u soo afjarayo.
Qayb ka mid ah bulshada ayaa door bidaysa in la sii wado iska caabinta gardarrada Ruushka oo aynan ku heshiinin nabad aan cadaalad ahayn, waxayna u arkaan wax kasta oo tanaasul ah oo la siinayo Ruushka inay yihiin cadaalad darro. Qayb kalena waxay qabaan in la bilaabo wadaxaajoodyada.
Iyadoo Donald Trump uu ku soo laabtay aqalka cad, ayaa dadka reer Ukraine qaarkood waxa ay la yaaban yihiin waxa ay noqon doonaan tallaabooyinka ugu horeeya ee maamulka cusub ee Mareykanka ee ku wajahan Ruushka iyo Ukraine. Dad badan ayaa sheegaya inay ka baqayaan in lagu riixo heshiis xallin ah kaas oo ku qasbi doona Ukraine inay awood ku yeelato furimaha dagaalka oo ay ka tanaasusho rabitaankeeda ah ku biirista midowga Yurub iyo NATO. Laakiin iyadoo qasaaraha Ukraine uu sii kordhayo ayaa dadka qaar waxa ay sheegayaan in doorashada Trump ay keenayso rajo ah in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah si loo soo afjaro wax isu rogay dagaal dheer oo qarash badan leh.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Isla wararka doorashada Mareykanka ayaynu ku jirnaaye, xisbiga Jamhuuriga ayaa horaantii Arbacadii ku guuleystay gacan ku haynta aqalka sanadka Mareykanka, taasoo guul weyn siin doonta madaxweynaha la doortay Donald Trump, fursad muhiim ah oo uu ku meel marin karo ajandayaashiisa sharciyadeed. Wariyaha V O A da ee arrimaha Kongreska Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay. Axmed Cali Sheekh ayaana noo soo jeedinaya.
Markii ugu horreysay muddo 4 sano ah, jamhuuriyiintu waxa ay ku guuleysteen aqlabiyadda aqalka sanadka ee Mareykanka. Run ahaantii, tani waa maalin farxad u leh G O B, ayuu yiri Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha sanadka ee xubnaha laga tirada badan yahay ee iminka. Jamhuuriyiinta ayaa waxa ay guushoodii la filayay ku xaqiijiyeen gobolka muhiimka ah ee Pennsylvania. Waxay u egtahay in aan ku socono jihe aad u wanaagsan, waxaa sidaasi yiri David McCormick oo ah jamhuuri hadda loo doortay aqalka sanadka. Gobolka Texasna, Dimuqraadiga Colin Allred ayaa ku guuldaraystay inuu ka adkaado Senator Ted Cruz. Waxaan u dagaalami doonaa adinka, shaqooyinkiina, badbaadadiina iyo xuquuqdiina dastuuriga ah, ayuu yidhi Senator Ted Cruz oo jamhuuri ah. Dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa dib loo dooranayay iyada oo la filayo in jamhuurigu ay sii haystaan maamulkooda aqalka hoose. Tartamada sanadka, Dimuqraadigu waxa ay guulo ka gaareen gobolka California. Waxa iga go'an in aan qaado dagaalo waaweyn si aan u ilaaliyo xurriyaddeena iyo in aan ilaalino dimuqraadiyaddeena, waxaa sidaas yiri Adam Schiff oo ah dimuqraadi hadda loo doortay aqalka sanadka. Maamulka sanadka ayaa waxaa go'aamiyay dhowr kursi oo muhiim ah oo natiijadoodu ahayd mid aan la hubin, sida tartamada Ohio iyo midka Montana ee Tim Shea oo jamhuuri ah uu kaga adkaaday Senator John Tester oo dimuqraadi ah kursigana ku fadhiyey. Waxaan rabaa in aan u mahadiciyo shacabka Mareykanka, ayuu yidhi madaxweynaha la doortay Donald Trump. Isaga oo heysta maamulka sanadka, Trump waxa uu awoodi doonaa inuu ansixiyo xubnaha uu u magacaabo maxkamadda ugu sarreysa dalka ee maxkamadda sare ee Mareykanka, wuxuuna haystaa marin fudud oo uu ku meel mariyo ajandayaashiisa sharciyeed. Casey Bergard waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda George Washington University.
With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support.
Aqlabiyadda uu haysto Donald Trump kaliya kuma ansixin karo xubnaha golaha wasiiradiisa, isagoo aan u baahan taageero dimuqraadi, ee waxa uu xitaa ansixin karaa wasiirka ku-xigeenada. Waxaa jira kumanaan magacaabis oo ay tahay in la sameeyo oo ah hay-adda fulinta iyo si gaar ahna maxkamadaha dalka. Jamhuuriyiinta ayaa markii ugu dambeysay maamulaya labada aqal ee Kongreska labadii sano ee ugu horreysay ee muddo xileedkii hore ee Donald Trump uu madaxweynaha ahaa ee 2017.
Mahadsanid Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga V O A. Waxaa inoo soo jeedinaysa Saxre Ciidla Nur.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Waanu ku eegayno doorashooyinka Soomaalilan ku soo fuula iyo doorka warbaahinta ee xilliga doorashooyinka iyo nabadgelyada. Dadweynaha Soomaalilan waxay maalinta Arbacada ee toddobaadka dambe u dareerayaan codbixinta doorashooyin isku sidkan oo noocoodu ku cusub yahay. Inkasta oo sanadkii 2012 la qabtay doorashooyin isku lamaan oo isku mar la dooranayay golayaasha deegaanka iyo wakiilada. Haddana waa markii ugu horreysay ee madaxtooyada iyo ururada siyaasadda hal mar doorashadooda la wada qabanayo, taasi oo saddexda ugu sarreeya ay noqon doonaan xisbiyada 10 sannadood ee soo socda noqon doona xisbiyada siyaasadda. Guddiga guud ee doorashooyinka Somaliland waxay sheegeen in doorashadan ay isku diiwaan geliyeen dad ka badan 1 milyan oo qof oo qaatay kaararka codbixinta, sida uu tilmaamayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf.
Tirada codbixiyaasha kama dambaysta ahi waxa weeye 1,284,000 qof. Goobaha laga codeynayna waxa weeye waa 2,416 goobood oo miyi iyo magaalaba ah.
Dadka reer Somaliland waxay kala dooranayaan 3 musharax oo u tartamaya madaxtinimo, kuwaasi oo kala ah madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi, musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciro, iyo musharaxa xisbiga u cid Injineer Faysal Cali Waraabe. Waana 3 musharax ee ku tartamay doorashadii hore ee 2017. Waxaanay doorashadani ku soo beegantay iyadoo ay weli jiraan xaalado ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo kala qaybsanaan bulsho oo muddo 7 sannadood si weyn loo dareemayay kala fogaanshaha aragtiyaha muxaafidka iyo mucaaradka. Guddoomiyaha dalladda Sonsaf oo ay ku bahoobeen ururada bulshada rayidka Somaliland, Anwar Cabdiraxmaan Warsame, ayaan weydiiyey saameynta ay doorashadan ku yeelan karto xaaladihii ka dhashay ololihii doorashadii hore iyo hadalladii xanafta lahaa ee hawada laysku marinayay 7 sannadood ee ugu dambeeyey, kuwaasi oo muuqda kuwa kala qaybiyey bulshada.
Kolley waa run oo dee intaad ka warqabto doorashadii hore ee dhacday 2017, wixii ka dambeeyey waxaa bilaabmay xanaf ay keentay doorashadii waqtigaas dhacday, ama ha noqoto mid qabyaaladeed ama ha noqoto mid siyaasadeed. Xanaftaasi waxay socotay ilaa 2023, oo runtii ay ahayd sidii loo qaban lahaa doorashadii doorashada ku xigtay oo muddaysanay dee 5 sano ka bacdi in la qabto. Wixii dib u riday ee 2 sano loogu daray waxay dhibaatada ugu weyn waxay ahayd isfaham la-aan iyo dhibaato ay keentay doorashadii waqtigaa hore dhacday. Marka waxaad moodaa mar walba in hababkan xisbiyada badan ay ka awood roon tahay hababkan qabiilka badan, oo in qabiilkii uu priority u yahay bulshada reer Soomaaliland ayaad moodaa. Marka taasa waxay keenaysaa in marka dhowto la doorashadii la galo ama waqtiga kaambeynkii ololaha lagu jiro, in lagu ololeeyo hab qabiilaysan oo aan lagu ololeynaynin hab principle ama mabaadi bulshada loo sheegay laga dhaadhicinayo. Marka taa inteeda badan anagu dee waxaanu aragnaa in dhinaca siyaasiyiinta ay ka imanayso muxuu ahaa kala qaybsanaanta bulshada dhexdeedu, waayo haddii ay dee siyaasiyiintu ay dadka u sheegaan mabaadi ay doonayaan in xisbigooda ama muxuu ahaa inay talada dalka qabtaan in lagu doorto, haddii ay dadka u sheegaan waxaan isleeyahay waxaanu meesha way ka bixlahay. Marka waxaad moodaa saaraha inay isaga ka dhanqasan yihiin hababkii xisbiyada badnaa iyo hababkii qabyaaladdu.
Guddoomiyaha Sonsaf Anwar Cabdiraxmaan ayaa mar kale weydiiyey doorka ay ururada bulshada rayidka ahi ka qaadan karaan hoos u dhigga xaaladda keeni karta nabadgelyo darro xilliga doorashada.
Waa su-aal wanaagsan wada saara. Horta mid baan kuu sheegayaa, ururada bulshada rayidka oo ay Sonsaf hogaaminayso waxaanu la kulannay wiigii tegay 3 musharax xisbi ee xisbiga Kulmiye, xisbiga Wadani, xisbiga Wacid. Exactly su-aalaha aad sheegaysa laftoodaan kala hadlaynay, waxaananu muxuu ahaa u bandhignay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin sida ololaha iyo loo galayo haddii laba kulmiye ay tahay waafaqsanaato, xeerarkii ama code of conductkii la samaystay inay waafaqsanaato waa qodob. Qodob kale kala hadlayna waxay ahayd muxuu ahaa doorka ay ururada bulshada ay ku leeyihiin waa doorashooyinka, habsami socodka doorashooyinka. Qodobka 3aadna wuxuu ahaa natiijada ka soo baxda doorashada, si aanay hadhowtoole dhibaato badan noogu abuurin in qof waliba ama musharax waliba aragtidiisa inaanu wax ka weydiino iyadoo loo raacayo dee shuruucda iyo xeerarka dalka yaalla. Marka musharax kasta, 3 musharax madaxweyne way soo dhaweeyeen, waanay muxuu ahaa nala qaateen in nin waliba muxuu ahaa wixii halkaa ka soo baxa haddii lahayd natiijada uu ku qanci doono. Intaa waxa dheer waxaa jira dee dad isabaabulay oo ah ganacsato iyo culimaaudiin iyo madax dhaqameedyo oo iyaga laftoodu aanu la kulanay oo doonaya haddii laha yidhaahdo inay markhaati ka noqdaan natiijada doorashadaas sida ay u dhacdo, hadhow torna cidaha ku qanci weyda ay ku qanciyaan marka laga yimaado shuruucda iyo xeerarka iyo nidaamka u yaalla. Kolle waad garanaysaa.
Warbaahinta Somaliland ayaa loo arkaa inay kaalin muhiima ka qaataan fidinta hadallada xanafta leh ee keeni kara isku dhaca bulshada ee siyaasiyiintu ay isku gudbinayaan, waana ta keentay in toddobaadyadii ugu dambeeyey dhammaan gobollada Soomaaliland laga waday olole wacyigelineed, aqoon isweydaarsiyo iyo tababaro, kuwaasi oo loo qabanayay wariyayaasha kala duwan. Waa kan guddoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, Shaafici Maxamed Ibraahim, oo ka waramaya tirada saxafiyiinta ay tababareen.
Waad mahadsan tahay Sahra. Muddooyinkii u dambeysay ururka saxaafadda Soomaaliland ee Solja waxa uu waday tababaro la xiriira doorashooyinka iyo qaabka ay wariyayaashu u taminayaan ama ay uga waramayaan. Tababarada waxaa laga qabtay dhammaan gobollada dalka oo dhan, gaar ahaanna goobaha goobdoorashooyinku ay ka jiraan ama ay ku sugan yihiin wariyayaashu. Waxaa diiradda lagu saarayay sidii wariyayaashu ay u soo tabin lahaayeen warar dhexdhexaada, islamarkaana xogta ay ku qaadan lahaayeen Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Waxaan kaloo ku tababaraynay xeerka anshaxa saxaafadda ee ay kala saaxadeen Komishinka Doorashooyinka Qaranka, ururka Solja, wasaaradda warfaafinta, iyo ururka saxaafadda haweenka ee Wuja. Waxaan ugu talagalay inaan ku gaadhno 400 wariye oo ku kala sugan dhammaanba gobollada dalka.
Guddoomiyaha Solja Shaafici Maxamed Ibraahim waxa kale oo uu sheegay baahida keentay in markii ugu horreysay muhiimad intaasi leeg la siiyo doorka saxafiyiinta ee xilliga doorashada iyo nabadgelyada.
Baahida xilligan keentay in la tababaro wariyayaasha waxa weeyaan, markastoo doorasho dhacayso, tiirka ugu ballaaran ee doorashooyinka ka shaqeeya waa wariyayaasha. Sidaa daraaddeed, iyadoo laga fogaanayo fake newskii iyo wararkii been abuurka ahaa iyo wax kasta oo kicinaya caadifada iyo bulshada, waxaa nagu tala galay inay wariyayaashu ku baraarugsanaadaan in doorashooyinkan dhacaya ay door muhiima ku leeyihiin, islamarkaana ay qaataan doorkaasi. waxaan mudnaanta siinaynay, maadaama doorashadani ay tahay doorasho madaxtooyo iyo mid ururo isa saaran, islamarkaana ay xasaasiyadeedu iska badan tahay inaanay ku milmin oo aanay qayb ka noqon, islamarkaana ay door muhiima ka qaataan sidii doorashadaasi si nabad ugu dhici lahayd. dhammaanba wariyayaasha reer Soomaaliland ee ka waramaya dalka inay qaataan mas-uuliyadda saaran ee ah soo tabinta wararka iyo dhacdooyinka ka dhacaya dalka si aan caadifadi ku dhisnayn, si aanay cidna ugu xaglinayn.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mustafa Cabdi Ciise Shiine ayaa isaga oo warbaahinta la hadlayay kadib markii ay saxeexeen xeerka anshaxa saxaafadda ee u dhexeeya saxafiyiinta iyo guddiga doorashooyinka, waxa uu sheegay doorka ay saxaafaddu xilligan qaadan karto.
Xilliga Soomaaliland waxay gashay xilli xasaasi ah, waxaan ogolay xilli doorasho. Xilliga doorashada waa xilligi dadku kacsan yihiin, caadifadu kacsan tahay, shucuudu kacsan yihiin, madax ilaa iyo mijaba. Cidda kaliya markaa la doonayo dadka caadifadaysan inay dhex noqoto oo ay dejiso runta sheegto waa inaga. Kow, waa inaanu ka ilaalinaa wararka wax exaggeration ah, inaynu buunbuunino oo siyaabaha mararka qaar dhici jirtay, iyadoo maalmaha ugu daran maalmaha doorashadu dhacdo ee la sugayay natiijada. Maalmaha waxaa dhacday in dadka qaar hor ordaan oo yidhaahdaan warar hor dhaca bay sheegay in maaragtay xisbiyeebal tirinta layk horeeyo, waxyaabaa isku dira dadka ka mid ah. Xisbigaa tirintaas horeeya haddii baritoro lagu dhawaaqin laga guuleystay, dadweynuhu waxay u qaadanayaan dee in laga boobay oo laga shubtay. Marka waxaa muhiim ah inaad sugtaan mar haddaad go-aanka garsooruhu sheegay aada suo ka sheegta adaa liir gareeya markaa kiiskii adigaaba go-aanka gaaday, marka dambiilyaal been noqonayna.
Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Mustafa Shiine waxa kale oo uu sheegay doorka warbaahinta iyo wararka ay tabinayaan ay ku yeelan karaan kicinta bulshada iyo colaadaha.
marka saxaafaddu ma soo gudbiso aragti iyadu leedahay, laakiin waxay xibaartaa aragtida dadka shacabka ah, waxayna gaarsiisaa madaxda, waxay soo qaataa fariinta dadka madaxda, waxay gaarsiisaa shacabka. inagu bridgeka beebnahay, marka waxaan idinku codsanayaa inaynu dalkeena ilaashano, waayo tan haddii nagu dunto qofna saxaf noqon maayo. dadkeena lamid noqonayna kuwa qaxeynu kamid noqonayna, waa inagu dhacday 49-kii nin walba xaafadiisa buu ahay, maybe aniga iyo mid kale amaraan soo cadhna mulayna, anugu kamaan qaxin argeysa.
Doorashooyinka loo ballansan yahay inay Soomaaliland ka qabsoomaan 13 bisha Noofambar ayaa sidoo kale ku soo beegmaya, iyadoo magaalada Laascaanood oo ka mida meelihii doorashadii 2017 sida weyn looga codeeyey ay haatan ka maqan tahay gacanta Soomaaliland. sidoo kalena ay soo mareen jabhado xukuumadda ka soo horjeeda mucaaradkana garab siinaya iyo qalalaase iyo amni darro meelaha qaar ka dhacay, taasi oo keentay in dadweynaha rayidka ahi ay walaac ka muujiyaan amniga iyo xasiloonida xilligan doorashada. taasina waxay keentay in dad badan oo waxgaradihi isku hawlaan sidii ay dadaal uga geli lahaayeen adkeynta nabadgelyada iyo xoojinta amniga xilliga doorashada iyo kadib marka ay soo baxdo natiijadu. guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo umahadsan tahay saare cidla nuur. Intaasaan ku dhaafno barnaamijkii bandhigga v o a, weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a. Markana Gaza, ciidamada Israa'iil ayaa duqeymo cirka ah maanta la beegsaday duleedka koonfureed ee magaalada Beyruut, maalin kadib duqeymo ay ka fuliyeen bariga iyo koonfurta Lubnaan oo ay ku dhinteen ugu yaraan 40 qof. Warbixin arrintaas ka qortay v o a-da waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Israa'iil ayaa waxa ay duqeyn ka geysatay meel u dhow garoonka duuradaha caalamiga ee Lubnaan, kaasi oo dhacay kadib markii milatariga Israa'iil ay soo saareen amar ay dadka ugu sheegayaan inay isaga baxaan aaggaasi. Hogaamiyaha cusub ee Xisbullah, Naciim Qaasim, ayaa Arbacadii waxa uu digniin ku bixiyey in xoogagiisa ay sii wadi doonaan dagaalka ay kula jiraan Israa'iil. In ka badan 3,000 oo qof ayaa lagu dilay Lubnaan dagaalka 13 bilood ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xisbullah, iyadoo inta badanna la dilay tan iyo markii colaaddu ay aad u sii xumaatay bartamihii bishii Sebtembar. Ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay galeen koonfurta Lubnaan 1 Oktoobar iyaga oo in ka badan 1 milyan oo qofna barakaceen. Dhanka kale, waqooyiga marika Gaza oo ay ciidamada Israa'iil xoojiyeen duulaanka ay ku beegsanayaan dagaalyahanada Xamaas bishii lasoo dhaafay ayaa qaramada midoobay waxa ay ku qiyaastay dad dhowaan barakacay ilaa iyo 100,000 oo qof. Afhayeenka qaramada midoobay Stephen Dujarric ayaa waxa uu u sheegay saxufiyiinta shalay in inta u dhexaysa 75 ilaa 95 qof lagu qiyaasay inay ku hareen waqooyiga Gaza. Dhimashada halkaasi ee bishii lasoo dhaafay ayaa loo malaynayaa inay 100,000 gaarayso. Qaramada midoobay Arbacadii guddoomiyaha hay-adda gargaarka ee dadka Falastiin ee UNRWA, Philip Lazzarini, ayaa waxa uu ka codsaday taageero caalami ah kadib markii 2 sharci oo cusub lagu ansixiyay Israa'iil 28 Oktoobar, kuwaasi oo markaasi lagu doonayo in lagu mamnuuco hay-adda, waxaana lagu wadaa in ay dhaqan galaan horraanta sanadka soo socda. Sanadkii lasoo dhaafay, UNRWA waxa ay u ahayd naf badbaadin dadka Gaza, waana tiirka keliya ee haray ee noloshooda ee taagan, ayuu Lazzarini u sheegay shirkii golaha. Waxa uu sheegay in haddii Israa'iil ay ku guulaysato burburinta hay-adda gargaarkii qaramada midoobay ee Falastiin ee UNRWA, ay taasi keeni doonto burburka jawaabta bini'aadminimo ee qaramada midoobay ee Falastiiniyiinta, kuwaasi oo si weyn ugu tiirsan kaabayaasha hay-adda ee muddada dheer isnaa. Saraakiisha Israa'iil ayaa muddo sannadaha dhaleeceynayay UNRWA iyaga oo ku eedeeyey Xamaas in iskuulladooda ay u adeegsato falal argagixisanimo iyo in ay gacan ka geystaan horumaryaana manhaj ka dhana Israa'iil. Kadib weerarkii argagixisanimo ee 7 Oktoobar Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, hadallada ayaa sii xoogaysanayay. Bishii Janaayo, Israa'iil waxay ku eedeysay 12 shaqaale oo ka tirsanaa UNRWA inay ku lug lahaayeen weerarada. Shaqaalaha ayaa isla markiiba shaqada laga eryay, waxaana la bilaabay baaritaan degdega. Israa'iil ayaa tan iyo markaasi si cad waxay eedeymo ay ugu jeedinaysay dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha hay-adda gargaarka qaramada midoobay, balse hay-addu waxay sheegtay inaanay helin wax caddeyna ah oo la xiriira eedeyntaasi. Danjiraha Israa'iil ee qaramada midoobay Danny Danon ayaa Arbacadii waxa uu sheegay in la joogo waqtigii laga takhallus lahaa hay-addaasi. Waxaan marar badan ka hadlay mustaqbalka Gaza Xamaas la'aanteed, si la mida hay-adda UNRWA la'aanteed iskaashigu wuu kobci karaa, shaqaalaha gargaarka waa la aamini karaa, carruurta Gazana waxay baran karaan nabadda halkii ay ka baran lahaayeen nacaybka, ayuu danjiraha Israa'iil Danon u sheegay golaha guud. Weerarkan ka dhanka ah qaramada midoobay ma aha oo keliya olole sumcad dil ah, waxa uu leeyahay cawaaqib nololeed oo dhaba, ayuu yidhi ergega Falastiiniyiinta Riyad Mansuur, isagoo xusay dilka 238 ka mid ahaa shaqaalaha UNRWA ee Gaza. Xariga Israa'iil ay hirtay dhowr shaqaale iyo weeraro lagu qaaday xarumaha hay-adda oo uu ku jiro hooy ay degan yihiin barakacyaal.
Mahadsaned Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa talaadadii ku eedeysay ciidamada ammaanka ee dowladda Kenya inay afduub, jirdil iyo waliba tacdiyo u geysteen dad la rumaysan yahay inay hogaaminayeen mudaaharaadyadii looga soo horjeeday dowladda dalkaasi ee dhacay intii u dhexaysay bilihii Juun iyo Agoost. Sidii aad warkeennaba ku dhegaysateen, wariyaheenna V O A ee Kenya Maxamed Yuusuf ayaa sidoo kale warbixintan ku sheegay diin dibadbaxyada ay salka ku hayaan carar ka dhalatay xeerkii cashuur kordhinta ay soo rogtay xukuumadda Kenya oo markii dambe ay ka laabatay. Kooxda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegtay in saraakiisha laamaha ammaanka ee Kenya ay dadka la afduubtay ku hayaan xabsiyo sharci darro ah oo ay ku jiraan meelo kaymo ah iyo dhismayaal laga guuray, islamarkaana ay u diideen inay la kulmaan qoysaskooda iyo qarannada u doodaya. Mary Mwangi oo ku nool deegaanka Kiriangi ee miyiga bartamaha Kenya ayaa sheegtay in wiilkeeda ay ku weysay mudaaharaadyada oo kumanaan dhalinyaro ah isugu soo baxeen iyagoo ka caraysan sharciga cashuur kordhinta. Waxay sheegtay in wiilkeeda Kennedy Inyaro oo 20 jir ah uu ka qayb qaatay dibadbaxyadii dhacay 25-kii Juun, markaasoo mudaaharaadayaasha ay xoog ku galeen xarunta baarlamaanka kadib markii sharci-dejiyeyaasha ay meel mariyeen xeerka cashuur kordhinta. Mwangi ayaa sheegtay in muddo 4 maalin ah oo ay raadinaysay wiilkeeda ay ugu dambeyntii meedkiisa ka heshay qolka mahidadka ee magaalada. Waxay sheegtay in baaritaan lagu sameeyey dhimashada kadib la ogaaday nabar ama dhaawac madaxa kaga yaalay. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in 16 qof lagu dilay dalka oo dhan toddobaadyadii ay socdeen mudaaharaadyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka iyo ka qayb qaadashada bannaanbaxyada. Human Rights Watch ayaa ku eedeysay hay-adaha ammaanka ee Kenya inay ka dambeeyeen afduubka, jirdilka iyo dilalka dadka loo arko inay hormuud ka yihiin abaabulka ama ay ka qayb qaadanayaan dibadbaxyada. Mousi Sengun oo ah madaxa Human Rights Watch qaybteeda Afrika ayaa sheegtay in booliska ay ku lug lahaayeen afduubka oo dadka ay geeyeen saldhigyada booliska, mararka qaarna jirdil u geystay iyadoo dadka ay ku jiraan gacanta booliska. Waxay intaa ku dartay inaysan faahfaahin ka haynin dadka dhintay iyo sida ay wax u dhaceen, laakiin dad goobjoogayaal ahaa afduubkooda ay u sheegeen in shaqsiyaadka kaxistay ay ahaayeen ciidamada amniga. Sengun ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dadkii la kaxaystay la jir dilay lana dilay. Cilmibaarayaasha Human Rights Watch ayaa la hadlay 75 qof oo ay ku jiraan dhibanayaasha, xubnaha qoysaska, saxafiyiinta, shaqaalaha baarlamaanka iyo saraakiisha booliska. Dadka la wareystay ayaa sheegay in askarta booliska ay ugaarsadeen dhibanayaasha, laakiin markii la ugaarsanayay ay saraakiisha xirnaayeen dhar cad iyagoo wejiga soo duubtay isla markaana watay baabuur aan wax calaamada lahayn. Xubnaha qoysaska dadka la raafay, kooxaha xuquuqda aadanaha, qarannada u doodaya iyo hay-adaha dowladda ayaa waxa ku adkaatay inay helaan halka ay ku sugan yihiin dhibanayaasha oo ay raadinayeen. Madaxa Human Rights Watch xafiiskeeda Afrika, Mousi Sengun, ayaa sidoo kale sheegtay in meydad badan oo dadka la afduubtay ah mararka qaarkood lagu arko wadooyinka, marna meelaha dhagaxa laga qodo oo la rumaysan yahay in lagu soo tuuray.
in badan oo ka mid ah meydadka waxaa ka muuqday calaamado jirdil iyo xubno jirkooda oo la googooyey, taasoo muujinaysa wixii ay kala kulmeen gacanta kooxii afduubtay, ayay tiri, iyadoo intaa ku dartay in badan oo ka mid ah meydadka aan lagu wareejinin xubnaha qoysaskooda. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhammaadkii bishii Agoost ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Kisumu ayaa sheegay inuusan ka warhaynin wax afduub ah oo dadka loo geystay. Wuxuu xubnaha qoysaska ugu baaqay inay magacyada u soo gudbiyaan si dowladda ay tallaabo u qaado. Hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in warbixinada afduubka dadka la la'yahay ee dilalka ay yihiin kuwo si wanaagsan loo diiwaangeliyey. Waxaan ugu baaqday madaxweynaha iyo hay-adaha kale ee dowladda Kenya inay la xisaabtamaan kuwa ka dambeeyey. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Dhaqtarka Weydii. Waxaa noo haya oo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka Dhaqtarka Weydii. Waxaad marti ugu ah Dr. Amiin Cabdulaahi Maxamed Samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta, waxaana dhakhtarku uu ka howlgalaa cusbitaalka Samakaal ee ku yaala magaalada Muqdisho. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurada ugu badan ee ku dhici kara caruurta, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
Cudurada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeenna iyo waddamada lamidka ah waxay u badan yihiin cudurada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtida. Waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalata cudurada jeermiska qaarkood, sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto post-measles complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro. Marka cuduradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiridaan ilmaha yaryarka, taasoo keenta ilmaha inay xaalad halis galaan oo u dhiman karaan. Waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq oo ku imaado, taasoo keeni karta shuban ama matab iyo waxyaabaha lamidka ah. Waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay ka mid tahay maleeriyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta maadaama waddanka meelo ka mid a ay yani ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aad looga helo. Marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco weliba ilmaha shanta sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan, kuwaasaa ka mid ah waxaa jiro kuwa la tallaalo iyo dadka qaar oo aan tallaalka fahamsanin oo aan isticmaalin. Marka waxaa dhihi karnaa cudurro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto.
Markana su'aalaha dhegeystayaasha dhegeystaha ugu horeeya.
Magacaygu waa Faadma Cabdiraxmaan Jeele. Waxaan rabaa Doctor Amiin Samakaal inaan weydiiyo inta nuuc u kala baxo shumbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto.
Shuban biyoodka ama shubanka markaa caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddexaa la dhihi karaa. Waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay u kala qaybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute ah oo waxa waaye biyo ama water diarrhea laha. Waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho, iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea laha oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin. Saddexdaas qaabaa loo kala qaybiyaa. Waxa sababa waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaano gastroenteritis oo ah inay caloosha u jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay ka mid tahay. Iyadana waxaa sababa inta badan jeermisyada sababa, virus baa sababi karo, bacteria sababi karto iyo waxyaabaha la halmaalo. Marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego.
Bismillah. Magacaygu waa Xasan Ibraahim Maxamed, waxaan ku noolahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid.
Ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta ka mid ah haddii aan ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo, waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalado soo wajaho aawadood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu samaynayo oo waqtigiisii kadib dhaco, developmental delay aa lahaa. hadii oo problem kale jirina dib uuna u dhaca mooyaane in cunugu ka soo kabta waxa kale jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirku u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto marka mostly waxa la dhigi karaa in waxa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga haduu yaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ay gadaalka kacaan
bismillaah anigoo magacaygu yahay deeqa axmed xasan waxaan weydiinayaa dhaqtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iida uu leeyahay haddii la iska dhaafase maxaa barbaleen oo imaan kara
talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan talaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtada ahay ama jeermiska ahay ee cuduro kala duwan sababayay cuduradaas oo cunuga naftiisa halis gelin karo keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugii naafo ku keeni karo ama jiri adag ku keeni karo inuu ka hortag u helo ilaahay subxaana wa tacaala jirka bini aadamka wuxuu u sameeyey system difaaca systemkaas difaaca jirka oo immunitygaahu wuxuu ilaahay awood u siiyey waxa oo la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in haddii mar kaleeta ay ku soo laabtaan uu ka diyaarsado waxa la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow hadduu dib usoo laabto iska dhicinayo oo yacni jirkii ka difaacayo weliba si la hubo uga difaacayo iyadoo taas laga faa'iideysanayo bini aadamka wuxuu samaystay talaalkaanu soo saartay talaalku wuxuu yahay waa jeermiskii oo awooddiisa la dhimay ama wixii jeermiska keenayay jirkiisii ama wax ka mid aho lasoo jaray oo qofkii bini aadamka aha lagu shubay meel laga siiyabo markaas waxaa imaanaysa inuu jirka bini aadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markuu la galana waa dagaal loo diyaariyay hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxaa dhaceysa haddii cudurkii rasmi oo cunugi soo ataaga ama jeermiskii inuu difaaci jirkiisa oo iska ilaaliyo oo ama iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxaa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatadii cudurka uga imaan lahayd hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxaa ka mid a jadeecada waxaa ka mid a qiixdheerta waxaa ka mid a cudurka dabeysha oo naafo keeno waxaasoo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay haddii si rasmiya oo jeermiska usoo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysaa dhibaatadii uga imaan lahayd cunugaas talaal xumida waxaa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badanoo ka mid ah hadday ahaan lahayd inuu si qalada u fahmaan oo isanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inaysa ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada muqdisho oo caasimada wadanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaallo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaalada waaweyn ee dowladdu leedahay ee gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentagekiisa aada u yar yahay markii loo eego magaalo caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda u joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la-aanta talaalka ilmaheenna waxaana ka soo baxda consequensiga ah inaad aragtid in cuduro haddii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yacni yaraa lahay dhibaatadooda inay ilmo badan ay u dhibtoon yihiin hadday ka mid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalanayso nafaqadarada ayada kadibkeed imaanaysay iyo xaalado kaleeto fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa wax muhiim waa cunuga haddii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaasina dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana howlgala cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned daandorey oo nala socodsiinaya xubintii weydii dhakhtarka haddana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxaa inoo haya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa markaa iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno hanaanka siyaasadda ee dadka soomaalidu haatan ay ku dhaqmayaan xilligii burburka kadib oo qaabka dimuqraadiyadda iyo nidaamka federaalku ma yahay mid ku filan in dadka soomaalida lagu gaarsiiyo sharci iyo kala dambeyn iyadoo dowladduna ay dadaal noocaasi haata ay waddo mise dadku waxa ay u baahan yihiin xilligan adag ee qabyaaladda iyo kala qaybsanaantu ay jirto gacan adag oo bira ama xukun meel dhexe looga taliyo in soomaaliya laga hirgeliyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya profesor muxidiin cali yuusuf iyo caaqil cabdirashiid xaashi yuusuf waxaa ku bilaabayaa profesor muxyiddiin cali yuusuf
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Yaasiin oo ku salaamay adiga iyo VOA-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Way ummadda Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican weli soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay. Haddii saa lagu sii daleeyahdo waxaa tiin dowlad madaxba dad madax banaan waxa la sameeyo qabiil bay cadayaan. Way waxaan xasanaa 60s ilaa 69s waddanku meesha ugu xun buu gaaray. Waxaana gaarsiiyay waxay ahayd 82 xisbimo kale sameeyo oo kulli qabiil ku sameysan. Sidoo kale maanta waxaa dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummadda Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqaynayna dalka la haray isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya. Yacni iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. Waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda Soomaaliyeed sidii waagi kacaanku u babaadiya.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo Professor Kaba. Xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 30 sano. Beeluhu waa hubaysan yihiin. Waqtiga hadda ahayd waxaa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci, kala dambeyn, nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo. Haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. Laakiin maantay nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. Beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa haddii nin ka midihi uu tilaabo noocaas ku dhaqaaqo.
Waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacan ku dhiga. Sababto maxay? Maantay dalka wax u soo socda horumar ma jiro. Shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo dumintiisa qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. Dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiiri maan kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu gudma ilaa intaas madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabayaa ra-iisul wasaare magacaabayaa madaxweyne magacaabayaa kulli ma shaqeynayaan sababto ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuur la sameeya yaa fulinaya yaa raacaya madaxweyne suur ba sameynaya ra-iisul wasaare suur ba sameynaya wasiirku jaranku baarlamaanku waxra ma sameynayaan cid qaban kartaa ma jirto. Iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani waddanka baa la gadanaya iyadoo loo jeedo. Wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa. Waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. Maxaa soo haray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hogaan fiican way raacayaan hubkana ma rabaan, sababto hubka way isku badbaadinayaan. Hadday helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. Dowladnimadu waxba ida xalisa.
Caaqil Cabdirashiid, waa dhegaysanaysaa sidaa professorka uu ku doodayo. Dadka Soomaaliyeed waa hubaysan yihiin baad leedahay, laakiin hubka haddii dadka laga dhigo oo dib laysoo celiyo nidaam ay isku doortaan oo konsulada iyo nidaamka hoos laga soo dhigo, maxaa diidaya in dadku markaasi ay yeeshaan maamul dhexe oo meel dhexe looga taliyo?
Waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ol ma jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay system dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasa wax la falow garan karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigiisi geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu heli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxaa layidhaa Afrika oo dhan sida waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan hadday iyagu dacadihiin. Muhimad wax weye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimada kasoo horjeeda dhacagta marinaya. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer buu yahay. Laakiin waa ilaakiin u dhiibtaa militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 si marayaan iyaga qaban kara haddii helaan hogaan fiican iyo tababar iyo maamul fiican haday helaan. Laakiin haddii siyaasiyiintii kala qaybiyaan oo qabiil loo kala qaybiyo oo qoriyii loo kala yidho hubkii dowladdu lahayd maamul bannaan goon loo baxo, waa qabiilka wali taagan.
waxaas dhan waxaa keenaya waxa weeye musuqmaasuq iyo cadaalad darada dowladda ka jirta weeye lafteeda oo xukuumadda ka jirta. Laakiin haddii xukuumadda la arko inay tahay xukuumad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo wax qabanaysa oo dacada ummad waa raacaysa, dalkana waxaa u baahan yahay dad Soomaaliyeed oo mas-uuliyiina oo u istaaga inay dadka badbaadiyaan.
Ugu dambeyntii Caaqil Cabdirashiid, muxuu yahay xalku?
Ciidan kasta oo la helo oo loogu talagalo inuu dadka hubka ka dhigo ama tiim kasta oo yimaada, dadka shacabka ahi waxay rabaan inay helaan damaanad qaad iyo kalsooni. Ciidanka kan iyo tiimkan yimid horta ayaga maxaa sharciya oo ayaga saloo hadday khaldamaan maxay tahay labada laga qaadi karo? Wax qoran ma jiraan. Haddii la helo wax qoran oo nidaama oo la raaco oo la access garan karo oo ninka jaranka ama askariga ama madaxweynaha hadduu mistake galo tilaabo laga qaadi karo wax qoran hadday jirto, taasi waa wax dhici karo oo qofku kalsooni uu qabi karaa, hubkiisana waa dhiibi karaa, dowladana waa kalsoonaan karaa. Laakiin ninkii shalay reer hebel ahaa, xukunkana yimid, askarina noqday, qorina sita, wax asaga tilaabo laga qaadi karo sharciyo qoranna aysan jirinin si aad qorigaaga ugu dhiibtaa oo asaga aad magan ugu noqotaa wax adag u yaal. Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa dastuurka in wax laga bedelo, system la sameeyo, systemkaasna la follow gareeyo.
Professor Uduxiyadiin, muxuu xalku?
Horta dastuurka iyo haddu qoran yahay midba ku meel gaar ah, sharci baa jira, maxkamadaa jira, waa in Soomaali lagu sameeyaa oo dad Soomaali sameeyaan oo muddo kooma lagu sameeya oo la dhammaystiraa isagaan lagu dhaqmaa. Waxaa rabaa dadkii dastuurka fulin lahaa, sharciga fulin lahaa, ciidanka amri lahaa, dadka qabyaaladka dhex saari lahaa, cadaaladda keeni lahaa, ummadda u garsoori lahaa, dib u heshiisiin sameyn lahaa. Waxaas dhan waxaa rabaa in la helo tiim muwaadiniin oo dalkan badbaadiya. Maalin walba inuu yimaado nin isagoo qabiil u socda ama shay u shaqaynaya ama lacag raadinaya looma baahna, dalkuna saas ku badbaadaya. Maantaan loo baahay
ad ayaduba haasatii kuwaasi waxaa ahaa Professor Muxiyadiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Haashi Yuusuf. Doodigaaba intay noo joogtay tahay mar kale wada ku kulmi doona haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Heestaasi Dahaba Kaalay ay ku luuqayaan ayaan Tromso iyo odageeda deeq dheeg ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.